далі будемо говорити з нашим гостем, який вже є у нас в студії. Це експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко. І говорити ми будемо на таку досить специфічну для України тему, як російсько-японські стосунки. Приводом для цього у нас стала нещодавна заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який заявив, що на Курильських островах буде проводитись переозброєння з'єднань військових частин, і у поточному році там вже будуть розміщені новітні ракетні комплекси «Бал» і «Бастіон». Зокрема, також там будуть розміщені найновіші безпілотники «Елерон-3». І також, як повідомляє агентство РІА Новості, яке, власне, цю новину передає, що протягом останніх років Міноборони Російської Федерації проводить на Курильських островах дуже активне військове будівництво. Саме про це ми будемо сьогодні і говорити з нашим експертом.
Пане, а говоримо ми про це, я просто скажу, тому що ці відносини з Японією, Росії дуже нагадують відносини Японії з Росії з Україною. Тож сьогодні ми проводимо паралелі.
Так, насправді, нагадаємо, що Курильські острови є предметом конфлікту саме Росії і Японії вже далеко не перший рік, а там починаючи з, здається, 1946 року, і дуже напружені в зв'язку з цим стосунки Росії та Японії. Ну і насправді, там, як вже зазначила Вікторія Єрмалаєва, справді, по суті, мав місце факт такої безкарної анексії цих територій Росією після Другої світової війни. І, власне, про все це сьогодні з паном Євгеном Ярошенком. Пане Євгене, вітаємо вас в нашій студії.
Добрий ранок.
Ну, зокрема, от хотілося б з'ясувати, оце таке нарощення військової потуги на цих територіях, на Курильських островах, зокрема, всієї цієї Курильської групи, воно справді останнім часом якось дуже сильно інтенсифікувалося, і, зокрема, навіть у той візит президента, на той момент, здається, прем'єра Медведєва на ці території в 2010 році, спірні, він ще тоді викликав хвилю обурення як японської громадськості, так і світової. А це було, очевидно, таке певне прощупування території. На вашу думку, до чого готується Росія? Ми справді можемо говорити про те, що там в якісь найближчі перспективи може виникнути наступний в світі після Криму вже великий територіальний конфлікт?
Насправді, хотів би нагадати, що японсько-російський територіальний конфлікт – це далеко не єдиний в Східній Азії і Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Там маємо близько 40 територіальних суперечок за участю Японії, Китаю, Південної Кореї, держав Південно-Східної Азії. І територіальний спір між Москвою і Токіо, він не є найбільш небезпечним в силу низки причин. По-перше, Японія у США перебувають у оборонному союзі 60-го року. Відтак, будь-яка агресія Росії підпадатиме безпосередньо під дію цього альянсу.
Там, але, здається, був в 52-му році, так? Чи в 51-му?
В 51-му, а потім в 60-му. Там новий договір. Угу. Тобто, фактично, Японія перебуває під безпековим ковпаком США, які там розмістили бази ще 45-го року, коли його окупували. Але за цим договором колишні окупанти стали союзниками. Uh-huh. Ось, але цікава деталь, що ці гарантії не поширюються на чотири південно-курильські острови. І Катан, і Труп, Хабомай, і ще один, не пам'ятаю, uh-huh, назву таку екзотичну. І ці претензії визнаються лише з японського боку і відкидаються решту держав світу.
До речі, тут цікаве питання. США справді є гарантом безпеки Японії, але так само згадаємо, що США було також і підписантом Будапештського меморандуму, і так само, власне, мало б гарантувати територіальну цілісність і безпеку України, але цього не відбулося. На вашу думку, з Японією може бути цей варіант проігнорований? Чи все-таки наявність там військових баз воно зіграє ключову роль?
Ні, тут зовсім інша природа Американо-Японського Союзу і Будапештського меморандуму. Насправді, Будапештський меморандум містить не стільки гарантії, скільки запевнення у тому, що США, Британія, Росія будуть проводити консультацію у випадку загрози незалежності і територіальної цілісності України. Якщо почитати текст цього меморандуму, то він фактично повторює положення статуту ООН, що не допускається застосування сили, зміни кордонів шляхом застосування сили тощо.
Але конкретики ніякої.
Так, тобто просто повторення слів зі статуту ООН іншими словами. Тобто немає якогось загальнообов'язкового механізму, який би змушував ці держави вживати якихось дій. От Американо-Японський Союз – це, скажімо так, те ж саме, що НАТО, тільки на двосторонньому рівні. На території японської архіпелагу, там стільки американських військових баз і військовослужбовців на душу населення, що там навіть теоретично допустити, щоб хтось, Китай чи Росія напали, ну, це практично нереально.
Тобто це призведе, ну, точніше, може призвести до дуже серйозного протистояння, на яке Росія точно не зважиться, так?
Так, так. Тобто це стримує як Японію, яка перебуває під таким ковпаком, і США їх стримують від можливого реваншизму, так і будь-які вирішення територіальних зазіхань з Японією з боку інших держав так само їх утримує від застосування сили.
Ми говоримо про те, що Росія створює нові військові бази, розширює їх. Є думки, що Крим мав би бути тільки військовою базою, і тільки через це Росія анексувала цю територію. І тепер ми говоримо, що на Курі острови, також Росія планує розширити свої військові бази, так? Тож, тут теж ми можемо провести паралелі, правильно? Для чого це робиться?
Ну, якраз Східна Азія зараз активно мілітаризується, держави прагнуть підкріпити свої претензії шляхом розміщення військового контингенту чи якогось озброєння. Це так само робить і Китай у Південно-Східній Азії. Спочатку намиває острови штучні, а потім розміщує авіабази. Але мотив російських дій тут специфічний. Нагадую, що Японія запровадила санкції, ну, як всі країни Великої Сімки. Ну, мета таких дій Японії – змусити Росію схилити до вирішення територіальної суперечки. І у свою чергу мілітаризація Курил з російського боку може бути пов'язана із прагненням Японії скасувати санкції, і тоді щоб розпочати діалог уже з вирішення цієї проблеми. Угу.
Там, насправді, саме японські санкції, вони досить серйозно б'ють по Росію, навіть на відміну від європейських, так? Тому що там Японія, здається, якщо не помиляюсь, вона мільярди вкладає в освоєння саме північних російських територій, там, де газові, нафтові родовища. І якраз от з початком дії санкцій ці освоєння, вони практично, ну, не те, що зовсім зупинилося, але дуже-дуже уповільнилося. І, відповідно, потік коштів в російську економіку з японської сторони теж уповільнився. Але тут цікаве питання. Між цими країнами і досі не підписаний з кінця Другої світової війни мирний договір. Як це трактується в міжнародній політиці і наскільки це, в принципі, впливає на відносини двох країн, на їхні військові доктрини, зокрема?
Ну, звісно, невирішене питання чотирьох південно-курильських островів – це наріжний камінь, який гальмує встановлення нормальних добросусідських відносин, але, тим не менш, сторони продовжують економічну співпрацю. Ще до анексії Криму Путін і Сіндзо Абе, японський прем'єр, обговорювали можливості прокладення газопроводу. Там на острові Сахалін якраз виявили значні ресурси, які можуть, скажімо так, Японія може диверсифікувати свій імпорт. І навіть незважаючи на всі санкції після подій навколо України, а все ж таки сторони і далі намагаються розвивати інвестиційне співробітництво.
Тож, я хочу все ж таки уточнити. Росія задля того, щоб добитися мирного діалогу з Японією, мілітаризує частину країни.
Не тільки мирного діалогу. Тут, мені здається, що тут стоїть питання саме, так як Японія є одна з країн Великої Сімки, чи не може, скажімо, такі кроки Росії зараз бути покликані на те, щоб змусити Японію, ну, принаймні, зменшити, я не кажу зняти санкційний тиск, але принаймні суттєво його послабити щодо Росії.
Тобто це може виглядає як погроза, наприклад. Може таке бути?
Ну, тут прямої погрози нема, оскільки це формально російський суверенітет, який ніким не оскаржується, крім однієї держави, а це Японії. Росія своїми діями ще прагне розхитати американсько-японський альянс. Тобто хоче, щоб Японія проводила більш незалежну політику від США. От якщо пригадати 50-ті роки, то Хрущов свого часу пропонував обміняти, точніше, ну, віддати японцям два ці острови в обмін на те, щоб Японія вийшла з безпекового альянсу зі Штатами.
Тобто Росії такий варіант є досить вигідним, так? Тому що тоді в них, по суті, відкривається до самої Японії шлях практично прямого співробітництва, якого зараз, я так розумію, що немає, так?
Ні, співробітництво є, просто воно не є настільки активним, нема такої активної форми, яке притаманне от,
ну, наприклад,
типовим
культурного
сусідам.
Співробітництва там офіційного, наскільки я розумію, майже не існує. Тобто діють якісь певні центри, осередки, але якраз через відсутність цих самих там низки міжнародних договорів це практично відбувається, можна сказати, на неофіційному рівні, так?
Ні, безумовно. Історичний фактор, він гальмує зближення і потепління у відносинах.
А якщо говорити про інвестиції в російську економіку, наскільки це взагалі може тривати, от, власне, оцей санкційний тиск, який, власне, Японія підтримує, наскільки він для Росії є важливим порівняно, наприклад, з санкційним тиском Європи? Чи можемо ми якось їх співвідносити і взагалі говорити, що Росія несе якісь суттєві втрати від цього?
Спробуємо порівняти. Основний торгівельний партнер Росії – це ЄС загалом. На Японію припадає доволі невелика частка торгівлі. Тим паче у Японії частка торгівлі з Росією взагалі мізерна. А Японія – це третя економіка світу за обсягом ВВП. Тому ці санкції мають радше такий, ну, символічний ефект. І той факт, що сторони якось намагаються розвивати енергетичне партнерство, про це свідчить.
Угу. А якщо, зрештою, подібне загострення все ж відбудеться, ну, там, справді, в далекій перспективі, тому що, так чи інакше, дії Росії, ну, їх досить важко передбачити, і очевидно, що це нарощування, воно все-таки якийсь стратегічний характер містить. А хто може бути втягнутий в цей конфлікт? Це, я так розумію, крім східних країн, це також можуть бути і країни, які є вже західніше від Росії, так, якимось чином, чи ні? Чи все-таки там України, наприклад, там Румунії це не торкнеться?
Тут потрібно розуміти, що в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зараз фактично вирішується доля світу, бо основні полюси 21 століття якраз перебувають в басейні Тихого океану. І тут спостерігається така от широка біполярна конфронтація США і Китай. Хоча, як конфронтація, у військово-політичному плані між ними напружені стосунки, в той час як економічна складова і взаємозалежність утримує їх від якихось агресивних дій. І Росія і Японія тут розглядаються скоріше як secondary powers, тобто держави другого порядку. Ну і Росію дратує той факт, що Японія є таким сателітом Сполучених Штатів, а Японія у свою чергу прагне, щоб між Росією і Китаєм відносини, скажімо так, не були настільки тісними, бо у Японії також з Китаєм є,
ну,
значні територіальні претензії.
Там в них, зокрема, була Манчжурія, так, і, власне, ця ситуація теж, я так розумію, там не зовсім забута. А якщо говорити саме от про прагнення Росії, ну, давайте говорити, що Росія – це справді остання імперія, так, як кажуть в світі, і так чи інакше вона претендує на роль супердержави, вона такою не є все в силу там свого економічного і соціального розвитку, але дуже хоче такою здаватися. От, власне, це прагнення, воно може якось підштовхнути Росію до якихось більш активних дій там по відношенню, не знаю, там до Японії, наприклад, або до того ж Китаю, який, в принципі, є супердержавою?
Ну, передусім, щоб стати глобальною державою, потрібно спочатку отримати статус регіональної держави. Це Росія робить своїми агресивними діями в Україні, в Грузії, провокуванням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Ось. Іншою такою площадкою російських глобальних амбіцій стала Сирія. Росія частково, хоча не повністю, але досягла своїх цілей. Тобто її голос почути у цьому питанні. А сирійська криза зараз це є найгострішою міжнародною проблемою. Щодо російських якихось амбіцій в Китаї чи в Японії, то тут Росія значно поступається своєю силою іншим державам. Показовим фактом є те, що Тихоокеанський флот у 90-х роках фактично заржавів і був порізаний на метал. І лише порівняно нещодавно Росія починає для себе відкривати, що все ж таки далекосхідний вектор, він теж важливий, що там насправді вирішується актуальні світові тенденції, контури майбутнього. Але в Росії, якщо для України характерно таке от розділення між тим, куди орієнтуватися, на захід чи на схід, так, то в Росії так само існує певний дисбаланс між європейським і азійським напрямком торгівлі. І от східні регіони, вони якраз йдуть всупереч загальній тенденції.
Тобто, все-таки тим регіонам їм якось зручніше і ближче, так?
Безумовно, їм набагато вигідніше експортувати свою продукцію до того ж самого Китаю, Південної Кореї, Японії, В'єтнаму.
В студії «Ранкової хвилі» експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Євген Ярошенко. Ми говоримо про конфлікт навколо Курильських островів. Та в студії працюють Вікторія Єрмолаєва та Євген Павлюковський. Повертаючись до теми Курильських островів, як говорять, це один з яскравих прикладів того, як Росія анексує території. Якщо повернутися трохи в історію, так, дати контекст нашої розмови, то що взагалі відбувалося? Як так сталося, що Курильські острови стали територією Росії, хоча вони належали Японії?
Цікаве питання. Воно нараховує принаймні 150 років. Росія, станом на початок 19 століття, володіла всіми Курильськими островами, Сахаліном, але коли спалахнула Кримська війна, то Росія передала ці 4 острови Японії, тоді Японія була ще ніким не відома, і фактично вона була ізольована від світу, тому ніхто навіть і не міг подумати, що через менше ніж через півстоліття там виникне могутня держава, яка буде активно втручатися і в Китаї, в ту саму Сахалін. І після російсько-японської війни ці острови були закріплені за Японією. Крім того, південна частина Сахаліну, як ми знаємо, була відторгнута від тодішньої Російської імперії. Такий територіальний статус-кво зберігався до 45-го року. Як ми пам'ятаємо, Потсдамська конференція була влітку 45-го року, на якій союзники поділили сферу відповідальності для того, щоб розгромити японський мілітаризм. І Росія отримала право звільняти Монголію, частину Китаю, Північну Корею, і також от Сахалін з тими островами. Тобто на рівні світових держав були узгоджені російські права на ці території. Але вже після війни Японія уклала мирний договір з США. Це було у Сан-Франциско в 51-му році. Аналогічного договору з Радянським Союзом тут не було.
Японія взагалі певний час навіть не визнавала радянський уряд, так? Там, до 25-го року, якщо я не помиляюся, в них практично після революції вони не вважали це якимось державним утворенням.
Так, Японія тоді робила ставку на Далекосхідну Республіку і хотіла з неї зробити фактично маріонетку для того, щоб просувати свої інтереси. От як Манчжоу-го в Китаї, так і Далекосхідна Республіка. Але радянська влада консолідувалася, і тому довелося, скажімо так, витіснити Японію з континентальної частини Росії.
Угу. А чи не пов'язано, власне, те, що, в принципі, західні держави якраз і на Ялтинській конференції, також ми пам'ятаємо, в 46-му році брали якраз активну участь от в цьому розподіленні сфер впливу, і, зокрема, там, пам'ятаємо, була вимога СРСР, що він справді розпочне війну там проти Японії, якраз заради, зокрема, за умови повернення йому Сахаліну, так, і островів Курильської групи. Це якраз і є тим приводом, що світова громадськість, інші держави, окрім Японії, сьогодні не претендують на те, щоб якимось чином підтримати Японію в цьому протистоянні територіальному.
Так, тут ви абсолютно правильно зазначили. Потсдамська конференція якраз от легітимізувала ті всі територіальні зміни, так само, як от Ялтинська в Європі. Але тут важливо навіть не територіальна претензія Курильських островів, бо тоді це питання було дуже мізерне, воно не мало такого стратегічного значення. Тут важливо було, чи вплив поширюватиметься на Китай, на Монголію, і частину Кореї, як ми бачимо, за підсумками цієї конференції, фактично було поділено. І довгий час значення Курильських островів насправді недооцінювалося. Росія реально зрозуміла цінність цих островів тоді, коли прагнула отримати незамерзаючі порти. Це якраз от фактор незамерзаючих портів і стимулював її експансію. Спочатку в бік Криму, потім в бік Центральної Азії і Індії, це було в 19 столітті. А вже після Другої світової якраз Курильські острови стали таким от цінною акваторією.
І у нас залишається не так багато часу, і, можливо, останнє питання. Як ви оцінюєте судження деяких експертів, що, в принципі, можлива друга війна між Японією і Росією?
Ні, це, такі побоювання перебільшені. По-перше, сама структура глобальної безпеки стримує обоє держав від цього. Тобто, якщо Японія наважиться, умовно кажу, повернути собі Курильські острови, так, а в неї фактично нема збройних сил, так, то США не будуть за неї заступатися. У свою чергу, якщо, умовно кажу, там Росія розпочне вторгнення в територіальні води безпосередньо Японії у визнаних її кордонах, то це наштовхнеться на відсіч і тоді вступить в силу американсько-японський альянс.
Тобто, в принципі, зараз ми можемо говорити лише про такі суто політичні протистояння, які навіть економічними факторами не завжди є підкріплені, так?
Це так само, як російські літаки літають вздовж кордону з країнами Балтії. Так само і тут. Тобто, це демонстрація своєї військової міці, і бажання якось схилити Японію більше на свій бік. Виштовхнути її потроху з американської орбіти.
Тобто, якщо якихось інцидентів випадкових чи невипадкових не відбудеться, то, в принципі, ми не матимемо найближчі роки, я так розумію, якогось серйозного протистояння між цими країнами, так?
Безумовно. Але для того, щоб не відбувалося цих інцидентів, і щоб ці інциденти не давали привід загострювати ситуацію, там всі держави регіону повинні виробити якийсь спільний кодекс поведінки. Інакше будь-яка іскра на основі численних історичних суперечностей може мати непередбачувані наслідки.
Нагадаю, що Євген Ярошенко, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень, був гостем нашої студії. Пане Євгене, дякую, що ви сьогодні завітали нам. І дуже цікава тема. Дякую, що ви її досліджуєте і моніторите, тому що, як насправді з'ясувалося, небагато саме наукових закладів, зокрема в Україні, справді темою Азії, от в тому вигляді, про яку ми сьогодні говорили, власне, досліджують і переймаються.